mulimu akantuke okwagalo mutagaba kubanga kimuli ekitafukirirwa akondoka mugunye